Nu, ja jūs paši dodaties pļavās lasīt ziedus, tad tomēr labāk ir izvēlēties tādus labi pazīstamus un biežāk redzētus augus, ko visi pazīst. Kā piemēru es varētu nosaukt margrietiņas, rudzupuķes, āboliņš, madaras, magones. Varbūt daudz no tiem arī ātrāk nenovītīs, jo ir tā, ka daudz aizsargājumie augi, ko jūs tik labi nepazīstat, nedos jums to vēlamo prieku, jo viņi daudz ātrāk novītīs. Jums nevajadzētu plūkt ziedus, kurus jūs tik labi nepazīstat. Vēlams izvēlēties tādus augus, kuri vienmēr ir redzēti mūsu pļavās un bieži sastopami, bet neņemt aizsargājumos retos augus un tāpat arī nepaņemt indīgos augus, kas var jums sagādāt nepatīkamus brīžus. Starp aizsargājumiem augiem ļoti daudz ir augu, kuri varbūt izskatās krāšņi, bet nevajadzētu viņus ņemt, jo saglabāsim dabā to, kas ir rets. Dabā palicis maz dzeguspirkstīšu, dzegušpuķu, naktsvijoļu. Tāpat aizsargājums arī pļavas un meža silpurenes, staipekņi, meža visbuļi, Sibīrijas skalbe, jumstiņu gladioli vai Eiropas salpureni.